Առաջ կուրքերը լավ էին ապրում, և անտառներ ունեին նրանք, և ընթարցակնում էր, և հեծնելու ձիեր, տասանորդել էին վերցնում. Իսկ հիմա, որ անտառները կտրտած են, ուտելու բան չկա, և քաղաքներում զանգերն են խողանջում, այդ պիղծերը թաքնվել են ամենախիտ անտառներում, և այնտեղ գայլի պես ոռնում են թախիծից. Թե որ մի լիտվացի անտառ է գնում, այնտեղ նրան եղևնուտում այս ու այն կողմից ձիք են տալիս կիսամուշտակից ու ասում. «Տուր»։ Ոմանք տալիս են, բայց կան և այնպիսի համարձակ գյուղացիներ, որ ոչինչ չեն ուզում տալ, և դեռ իրենք էլ բռնում են նրանց. Մեկը խաշած սիսեր էր լցրել եզան փուչիկի մեջ, ու միանգամից 13 սատանա էր լցվել այնտեղ. Գյուղացին փուչիկի բերանը կապել էր ու բերել Վիլնո, այնտեղ վաճառելու ֆրանցիսկյան հայրերին, որոնք սիրով 20 սկոյեց են տվել նրան, որպեսզի հանուն Քրիստոսի ոչնչացնեն թշնամիներին. Ես ինքս տեսա այդ փուչիկը. Նրանից այնպիսի գարշելի հոտ էր գալիս, որ քրիստոնյան ստիպված էր դեռ հեռվից քիթը բռնել, որովհետև պիղծ հոգիները այդ ձևով իրենց սարսափն էին արտահայտում Սուրբ ջրից. «Իսկ ով էր հաշվել, որ 13-ն էին»? Խելամտորեն հարցրեց վաճառական համրոտը. «Հենց այն լիտվացին էր հաշվել, որը տեսել էր, թե ինչպես են նրանք փուչիկի մեջ մտնում. Հենց միայն գարշահոտությունից կարելի էր հասկանալ, որ նրանք նստած են փուչիկի մեջ, իսկ փուչիկի բերանը ոչ ոք չէր ուզում բացել»։
«Հրաշք, իսկական հրաշք», գոչեց ազնվականներից մեկը։
«Այնտեղ ես քիչ հրաշքներ չեմ տեսել»։ «Խոսք չկա, լավ ժողովուրդ է այդ ժողովուրդը, բայց նրանց մոտ ամեն ինչ մի ուրիշ տեսակի է, բոլորն էլ փրչոտ են, գուցե թե միայն այս կամ այն իշխանն է, որ սանրվում է. ուտում են եփած շաղգամ, որ նրանց համար ամենալավ բանն է մյուս բոլոր ուտելիքների մեջ, և ասում են, թե դրանից մարդ ավելի առնական է դառնում. ապրում են Նումերում, օձերի հետ միասին, ուտել խմելու մեջ սահման չունեն, ամուսնացած կանանց բանի տեղ չեն դնում, բայց աղջիկներին շատ են հարգում. բավական է, ասում են, որ որևէ աղջիկ մարդու փորը տրորի 4 շահոքրամով և ծակոց նիսկույն կկտրվի»։
«Ծակոց ստանալն էլ ցավալի բան չէ, եթե աղջիկը գեղեցիկ է»,
բացականչեց Քավոր Էյերտրետերը։ «Դրա մասին Զբիշկոյին հարցրեք»,  պատասխանեց Մացկո Բոգդանեցին։ Զբիշկոն այնպես քրքջաց, որ տակի նստարանը ճրճռաց։
«Գեղեցիկներն էլ էին պատահում», ասաց նա։ «Միթե Ռինգալան չքնախջ էր»։
«Այդ ի՞նչ Ռինգալա է, անառակի մեկն է, թե ինչ»։
«Ինչպես»։ «Միթե դուք Ռինգալայի մասին չեք լսել»,  հարցրեց Մացկոն։
«Ոչինչ չենք լսել»։
«Ախր դա իշխան Վիտոլդի քույրն է, Մազովիայի իշխան Հենրիխի կինը»։
«Բան ասիք, ի՞նչ իշխան Հենրիխ»։
«Կար այդպիսի մի իշխան Մազովիայում, որ այդ անունն էր կրում, Պլոցկի եպիսկոպոս Էլեկտը, բայց նա էլ մեռել է»։
«Հենց դա է, որ կա»։
«Նա պետք է Հռոմից պսակվելու իրավունք ստանար»։
«Բայց մահն ավելի շուտ տարավ նրան»։ «Երևի թե Աստծուն այնքան էլ դուր չէր եկել իր արքով»։ «Այդ ժամանակ Յասկո ուլեսնեցին, ինձ մի նամակով ուղարկել էր իշխան Վիտոլդի մոտ»։ «Ռիթերսվերգեր»։ «Ուր թագավորի կողմից եկել էր Պլոցկի Էլեկտ իշխան Հենրիխը»։ «Այդ ժամանակ Վիտոլդին պատերազմն արդեն ձանձրացրել էր, որովհետև նա չկարողացավ Վիլնոն վերցնել, իսկ թագավորին ձանձրացրել էին հարազատ եղբայրները և նրանց անառակությունը»։ «Տեսնելով, որ Վիտոլդը իր հարազատ եղբայրներից շատ ավելի ճարպիկ ու խելացի է, թագավորը եպիսկոպոսին ուղարկեց նրա մոտ, հորդորելով ձեռք քաշել խաչակիրներից և իրեն ենթարկվել, որի համար խոստանում էր նրան Լիտվայի կառավարիչ կարգել»։ Միշտ փոփոխություններ սիրող Վիտոլդը սիրով լսեց դեսպաններին։ Եվ այդ ժամանակ քեֆեր էլ եղան, մրցություններ էլ։ Թեպետ մյուս եպիսկոպոսները չեն խրախուսում այդ, բայց Էլեկտը սիրով ձի էր նստում և մրցություններում ցույց տալիս իր ասպետական ուժը։ Չէ որ Մազովիայի բոլոր իշխանները դյուցազուններ են։ Հայտնի է, որ այդ տոհմի նույնիսկ աղջիկները հեշտությամբ կոտրում են պայտը։ Եվ իշխանը մի անգամ 3 ասպետ տապալեց թամբից, մյուս անգամ 5-ին, իսկ մերոնցից ինձ տապալեց։ Մեկ էլ Զբիշկոյի տակի ձին կռվի ժամանակ հետևի ոտքերի վրա նստեց։ Բոլոր պարգևներն իշխանն ընդունում էր չքնախ Ռինգալայի ձեռքից, որի առաջ լրիվ սպառազինված ծունկ էր խոնարհում։ Նրանք այնպես սիրեցին իրար, որ նրա հետ եկած գղերիկոսները ստիպված էին քեֆի ժամանակ քաշել նրա թևքից, իսկ աղջկան զսպում էր իր եղբայր Վիտոլդը։ Եվ ահա իշխանն ասում է. «Ես ինքս ինձ թույլտվություն գտամ, որը կհաստատի, եթե ոչ Ռոմի, ապա Ավինյոնի պապը, իսկ պսակը պետք է տեղի ունենա անհապաղ, թե չէ ես կվարվեմ»։ Աստծո առաջ դա մեծ մեղանչում էր, բայց Վիտոլդը չհակառակեց, որպեսզի թագավորի դեսպանին չվիրավորի, և հարսանիք արին։ Հետո բոլորը գնացին Սուրաշ, ապա Սլուցք, իմ մեծ վիշտը հա այս Զբիշկոյի, որն ըստ գերմանական սովորության իր սրտի դամա է ընտրել իշխանուհի Ռինգալային, և երթվել է մինչև գերեզման հավատարի մնալ նրան։ «Ահ», հանկարծ ընդհատեց Զբիշկոն, «այդ ճշմարիտ է»։ Բայց հետո ասում էին, թե իշխանուհի Ռինգալան թունավորել է իր ամուսնուն, գլխի ընկնելով, որ իրեն վայել չէ լինել Էլեկտիկին, որը չի ցանկացել հոգևոր կոչումից հրաժարվել, և դրանով իսկ իրենց միությունը զրկել է աստծո օրհնությունից։ Այս բանն իմանալով ես Լյուբլինի մոտ մի բարեպաշտ ճգնավորի խնդրեցի ազատել ինձ իմ տված երդումից։ «Ճգնավոր լինելը ճգնավոր էր նա, բայց բարեպաշտ էր թե ոչ, այդ չգիտեմ»,  ծիծաղելով վրաբերեց Մացկոն։ «Մենք նրա մոտ հասանք կուրպատորը, իսկ նա կացնով արջի ոսկորներ էր կշրում, և նրանց միջից ծծում ուղեղը, այնպես որ կատիկը վերուվար էր անում. Բայց նա ասում էր, որ ուղեղը միշտ չէ, և բացի դրանից նա դրա համար թույլտվություն էր խնդրել, որովհետև ուղեղը նրա համար գիշերները հիանալի տեսիլքներ է բերում, և հետևյալ օրը մինչև կեսօր կարող է գուշակություններ անել»։ «Դե լավ, լավ», ասաց Մացկոն։ «Իսկ չքնաղ Ռինգալան հիմա այրի է, և կարող է քեզ ծառայության կանչել»։ «Իզուր կկանչեր, որովհետև ես մի ուրիշ սրտի դամա կընտրեմ, որին կծառայեմ մինչև մահ, իսկ հետո կին էլ կգտնեմ»։ «Դու դեռ նախ ասպետական գոտի գտիր»։ «Հե-հե-յ, միթե թագուհու ծննդաբերությունից հետո մրցություններ չեն լինի. Թագավորը ծնունդից առաջ էլ հետո էլ շատերին ասպետություն կշնորհի. Ես ում դեմ ասես դուրս կգամ. Ասենք այն ժամանակ իշխանն էլ ինձ չէր տապալի, եթե նժույգս հետևի ոտքերի վրա չնստեր»։ «Քեզանից լավերն էլ կգտնվեն այնտեղ»։ Սրա վրա կրակովցի կալվածատերերը գոչեցին. «Աստված արդար, ախր թագավորի առաջ քեզ պեսները չեն հանդես գա, այլ աշխարհիս ամենահռչակավոր ասպետները, կմրցեն զավի շագարվովցին ու վարուրեյը, և դոպկո օլեսնիչեցին, այնպիսի ասպետներ, ինչպիսիք են Պովալատաչևցին, և Պաշկո Զլոձեի բիսկուպցին, Յասկոնաշանցին ու Աբդանկ Գուրիցին, Անջեյ Բրոխոցին ու Քրիստին Օստրովցին և Յակուբ Կոբիլցին. դու ոնց կչափվես նրանց հետ, եթե որ ոչ այստեղ, ոչ չեխական, ոչ հունգարական արքունիքում, ոչ ոք նրանց հաղթել չի կարող»։ «Ինչ է, չլինի ասում ես, թե իբր դու նրանցից լավ ես, քանի տարեկան ես»։ «18-ի մեջ»,  պատասխանեց Բիշկոն։ «Ուրեմն ամեն մեկն էլ քեզ մատների արանքում կճզմի»։ «Կտեսնենք»։ Բայց Մացկոն ասաց. Ես լսել եմ, որ թագավոր նառատորեն պարգևատրում է լիտվական պատերազմից վերադարձող ասպետներին. Ձեզանից ով կասի, ճիշտ է սա?
Աստված վկա ճշմարիտ է,
պատասխանեց ազնվականներից մեկը.
Թագավորի առատաձեռնությունն ամբողջ աշխարհին է հայտնի, միայն թե հիմա նրա մոտ ընկնելը դժվար կլինի. Կրակովը լեփ լեցուն է հյուրերով, որոնք ծնունդին ու մկրտությանն են հավաքվում. Պատիվ տալու մեր թագավորին, կամ թե իրենց խոնարհությունը ցույց տալու նրան. Գալու է հունգարական թագավորը. Ասում են հռոմեական կեսարն էլ է լինելու. Իսկ զանազան իշխանները, կոմեսներն ու ասպետները, ոնց որ խաշխաշ, որովհետև ամեն մեկն էլ հույս ունի, որ դատարկ ձեռքով չի հեռան այնտեղից. Ասում են նույնիսկ, թե նույն ինքը Բոնիֆացիոս պապն էլ է գալու, որը նույնպես մեր թագավորի ողորմածության ու օգնության կարիքն է զգում իր ավինյոնյան թշնամու դեմ. Նշանակում է, այդ բազմության միջով առաջ խցկվելը հեշտ բան չի լինելու. Բայց եթե կարողանաս ճամփա բացել ու թագավորի ոտքն ընկնել, նա արժանավորին առատորեն կպարգևատրի.
Դե, ես էլ նրա ոտքը կընկնեմ, որովհետև արժանի եմ պարգևի. Իսկ եթե պատերազմ լինի, նորից կգնամ. Ճիշտ է, շատ թե քիչ ավարճանկել ենք, շատ թե քիչ պարգև ստացել ենք իշխան Վիտոլդից. Կարիքի մեջ չենք, բայց արդեն մայրամուտի տարիներս մոտենում են. Իսկ երբ ծերության հասակում ուժը ոսկորներից պակասում է, մարդ ուզում է մի խաղաղ անկյուն ունենալ.
Թագավորը սիրալիր է դիմավորել նրանց, ովքեր Լիտվայից վերադարձել են Յասեկ Օլեսնեցու առաջնորդությամբ. Եվ հիմա նրանք բոլորն էլ փափուկ ապրում են.
Այ թե ինչ. Ես վերադարձողների մեջ չեմ եղել. Այն ժամանակ ես դեռ կռվում էի. Թող հայտնի լինի ձեզ, որ թագավորի ու իշխան Վիտոլդի այդ համաձայնությունը թանկ նստեց գերմանացիներին. Իշխանը ճարպկորեն դուրս քաշեց պատանդներին, ու հետո ոնց խփեց գերմանացիներին. Ամրոցներ ավերեց ու վառեց, ասպետներ կոտորեց և ժողովուրդ ճարթեց անթիվան համար. Գերմանացիները որոշեցին վրեժ լուծել Սվիդրիգելլոյի հետ միասին, որը նրանց մոտ էր փախել. Նորից մեծ արշավի ելան. Ինքը մագիստր Կոնդրադը դուրս եկավ մեծ զորքով. Վիլնոն պաշարեցին, փորձեցին ամրոցներ նավերել, փորձեցին դավաճանությամբ գրավել դրանք, բայց ոչինչ չստացվեց. Իսկ վերադարձի ճանապարհին նրանցից շատերն ընկան, որ կեսն էլ տեղ չհասավ. Մենք Ուլրիխ Յունգինգենք ցու դեմ էլ դուրս եկանք, որ մագիստրի եղբայրն է, Սամբիայի Վոյտը.
Վոյտը վախեցավ իշխանից, ուլացով փախավ. Այդ ժամանակից խաղաղություն ընկավ, և քաղաքը նորից է կառուցվում. Մի բարեպաշտ վանական, որը կարողանում է բոբիկ ոտքով շիկացած երկաթի վրայով քայլել, գուշակում էր, որ այդ ժամանակից մինչև աշխարի վերջը Վիլնոն այլևս իր պարիսպների տակ զինված գերմանացի չի տեսնի. Իսկ եթե այդպես լինի, ում արածն է դա? Այս ասելով Մացկո Բոգդանեցին առաջ մեկնեց իր լայն ու արտակարգ ուժեղ ձեռքերը, իսկ մյուսները սկսեցին գլխով անել ու կրկնել.
«Այո, այո, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է»։
Հետագա խոսակցությունն ընդհատեց մի բարձր աղմուկ, որը լսվում էր լուսամուտներից, որոնցից վերցրել էին թաղանթապատ շրջանակները, որովհետև ջերմ ու խաղաղ գիշեր էր։ Հեռվից լսվում էին զենքի շրխկոց, մարդկային խոսքեր, ձիերի փնչոց ու երգի ձայներ։ Ներկա եղողները զարմացել էին, որովհետև արդեն ուշ գիշեր էր, և լուսինը կանգնած էր բարձր երկնքում։ Իջևանի տեր գերմանացին բակ վազեց, բայց մինչև հյուրերը իրենց գավաթները կցամաքեցնեին, շտապ հետ վերադարձավ ու գոչեց.
«Ինչ որ պալատականներ են գալիս»։
Մի րոպե անց դռան մեջ երևաց մի մանկլավիկ, հագին երկնագույն բաճկոն, գլխին կարմիր ծալքավոր գլխարկ։ Նա կանգ առավ, մի հայաց գցեց ներկաների վրա և Իջևանի տիրոջը տեսնելով ասաց.
«Սեղանները մաքրել և կրակը թեժացնել»։
իշխանուհի Աննա Դանուտան այստեղ կան կարնի հանգստանալու։
Այդ ասելով նա հեռացավ։ Սենյակում ամեն ինչ իրար անցավ։ Իջևանի տերը սկսեց ծառաներին կանչել, իսկ հյուրերը զարմացած իրար էին նայում։
«Իշխանուհի Աննա Դանուտա»,
խոսեց քաղաքացիներից մեկը։
«Ախր դա Կեստուտի դուստրն է, Յանուշ Մազովեցու կինը. Նա արդեն երկու շաբաթ է ինչ կրակովումն է, և հենց նոր գնացել էր Զատոր, իշխան Վացլավին այցելության. Իսկ հիմա երևի վերադառնում է»։
«Քավոր համրոտ», ասաց մյուս քաղաքացին։ «Արի գնանք խոտանոցը, այս խումբը մեզ համար խիստ բարձր է»։
«Որ նրանք գիշերն են ճամփա գնում, այդ ինձ չի զարմացնում», ասաց Մացկոն։ «Ցերեկը շոգ է»։ «Բայց ինչու են կանգ առնում այս Իջևանում, քանի որ հենց սրա կողքին վանք կա»։ Ապա նա դարձավ Զբիշկոյին։ «Սա չքնաղ Ռինգալայի հարազատ քույրն է, հասկանում ես»։ Իսկ Զբիշկոն պատասխանեց.
«Հեյ, Մազովեցի աղջիկներ էլ ինչքան շատ կլինեն նրա հետ»։